jani ngilang ke kape sepi. Kowe sing paling ngerti, sing paling kemati. Matur nuwun Gusti, sampun maringi sing kematian.